habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2021 ah, waa 8:20. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay shalayta gaareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
hawsha socota ayaa hawl baaxad weyna hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haya, maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaasi qof walba u dhinac u danaynaya inay u kala jiijiidaan.
Horta haddii hoosh ay markii la bilaabo ay hooshu si fiican u socoto, haduu waqtiga dhammaaday, gadaal waa loogu diri karaa, problem ma laha.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay Baydhabo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxaan qabanay dhaawacyo gaaray 15 dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah. Isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday hal qof oo rag ah oo islamarkaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegayo 15 qofood. tirada 15 qofood waxaa ku jira 3 oo dumar ah.
Waxaa kale aad maqli doontaan Mareyka oo uga hanjabay dalalka Ethiopia iyo Eritrea una qabatayno dheeriya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu ku hanjabay in uu ka aargoosan doono cunuqabateyn kasta oo midooda Yurub ay ugu soo rogaan diyaaraddii rakaabka ahayd ee lagu qasbay in ay soo fariisato Belarus iyo xarigii laba u dhaqdhaqaaqa mucaaradka horaantii toddobaadkan. Goor kulan la qorsheeyey in uu ku dhex maro Sochi, madaxweynaha Russia Vladimir Putin oo xulufadiisa ugu weyn ee caalamka ah ayaa hogaamiyaha Belarus oo 66 jir ah, waxaa la sheegayaa in uu digniin ku bixiyey in uu ogolaan doono muhaajiriin iyo muqaadaraad inay ku shubaan dalalka Yurub. Russia oo taageero u muujinaysa Lukashenko ayaa waxa ay diiday in ay u fasaxdo duuradaha rakaabka ee Yurub inay hawadeeda maraan kadib markii dalalka EU ay amreen diyaaradahooda in ay ka bedeshaan duulimaadyadii ay u aadi jireen Belarus, taasi oo dowladda Belarus ay ku weydi doonto malaayiin dollar oo ay ka heli jirtay duuradaha maraya hawadeeda. golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey go-aan ku saabsan in dambi baaris lagu sameeyo dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo Falastiin ee mareyka Gaza. golaha ayaa isku raacay go-aankaasi oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah dalalka muslimka ah, waxaana go-aankaasi taageeray 24 dal iyadoo ay kasoo horjeesteen 9 dal. dowladda Mareyka ayaa waxay ka digtay in arrintaasi ay weeqi karto dadaalka loogu jiro dejinta xiisadda colaadeed. magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dib waxaa ugu noqotay xiritaan maanta oo Jimco ah, iyadoo qaybaha caafimaadka ee dalkaasina ay sheegeen in la xaqiijiyey inay kor u kacday tirada kiisaska dadka qaadaya nooc cusub ee cudurka COVID-19, gaartayna 39. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay amartay dadka in ay guryahooda ku sugnaadaan muddo 7 si looga hortago in uu faafo cudurkaasi, isla markaasina in loo helo waqti lagu baaro sida noocan cusub ee cudurka uu uga soo gudbay qof isaga ku jiray hoteel dadka lagu karantiilo. Qof dibadda u safray ayaa la ogaaday in uu ka soo faafay noocan cusub ee cudurkaasi. taasina dhegeystayaal waxaa ku dhannaa warkii dunida oo aan idin akhrinayay, waxaana uu idinkaga imaanayay stuudiyaha 18-aad ee idaacadda v o a ee laanta af soomaaliga ee washington. aan ku bilowna wararka ka imaanaya magaalada baydhabo, ayaa waxay sheegayaan in qarax ka dhacay meel suuq ah ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo qaarkood ay gaareen dhaawacyo halisa. Wariyeena v o a ee baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay duhurnimadii maanta suuqa magaalada Baydhabo, gaar ahaan halka lagu magacaabo Xarajaad. Waxaa ku geeriyooday 3 ruux oo shacab ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux, kuwaasi oo inta badan la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha cisbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifatax Ibraahim Sagaashiyos ayaa sheegay qaar ka mid a dhaawacyada la keenay cisbitaalka in xaaladooda ay culus tahay, kuwaasi oo ay la tacaalayaan dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada Baydhabo.
maanta abaarihii todobadii iyo barka ama kowdii barka duhurnimo ayaa cisbitaalka waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan. dhaawacyadaas uu sababay marka qarxii maanta magaalada Baydhabo, gaar ahaan dhinaca Xarajaadka uu ka dhacay. Anigoo ku hadlayo dhammaan magaca maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka, waxaan qabanay dhaawacyo gaaray 15 dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah. Isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday 1 qof oo rag ah oo isla markaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegayo 15 qofood. Tirada 15 qofood waxaa ku jiro 3 oo dumar ah, mid ka mid ah dhaawaceeda oo aad halis u yahay, iyo waxaa ku jira cunug yar ayaa ku jira. Waqti xaadirkan hadda isbitaalka waxaa inoo jiifa 13 qofood oo bukaano ah. 13-kaas qofood waa bukaano aad khatar u ah, qaarkood lugaha ayay ka go'een, qaarna hadda dhakhaatiirta ayaa la tacaalayaan, waxay saaran yihiin saalada ayay saaran yihiin.
Guddoomiyaha degmada Baydhabo oo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Axmed Biikole ayaa isna xusay inuu ka xun yahay qaraxa maanta ka dhacay suuqa magaalada Baydhabo, wuxuuna u tacsiyey ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxa.
Hogna dhibaatada maynalaaso shacabka oo duhurnimada deertay arin eedan foolhamo shacabkii haddii la qaraxayo oo maynalaaso janabe la dagaalan layra dhibaatadii alata arin foolhamo waa nin mahay way eediyada hognaa dadka nabada diidan oo dad shacabshoo dhammaayo waa foolhamo. Waa tacsiyaan u dareynaa shacabkii geeriyooday, tacsiyaan u dareynaa dadkii dhaawacmay, ilaahay ha bogsiyo.
Ciidamada amniga koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay maanta suuqa magaalada Baydhabo. Mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi oo ay ciidamadu sheegeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Muqdisho.
dowladda Mareykanka ayaa digniin waxa ay ku siisay dalalka Ethiopia iyo Eritrea in ay wajahayaan cunuqabateenno kaleeto oo Mareykanka uu ku soo rogo. cunuqabateentaasi oo ay ku jiraan Magnitsky Act oo ah sharci u ogolaanaya madaxweynaha Mareykanka inuu dul dhigo cunuqabateen dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah, madaxda shisheeye ee ku lug yeesha xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa. wariyaha v o a Cindy Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana warbixintaasi soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
colaadda gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa muddo hadda ku siman 6 bilood u dhexaysa militariga dowladda Ethiopia iyo Eritrea oo dhinac ah iyo xoogaga jabhadda Tigrayda ee loo soo gaabiyo TPLF. dagaalada ka jira gobolkaas ayaa la tegay nolosha kumanaan qof. 2 milyan oo qof ayay colaaddu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan, 2 milyan oo kalena hadda waxay wajahayaan macluul. guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka maraykanka Bob Menendez ayaa khamiistii shalay sheegay inuu xaalka gobolka Tigray hadda shabaho xasuuqii ka dhacay Darfur.
All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean and allied militia have disproportionately.
Dhammaan dhinacyada waa dambiilayaal sameeyay xadgudubyo, laakiin warbixinadan aanan dhammaystirnayn ee aan hayna ayaa tilmaamaya in Ethiopianka, Eritreanka iyo milishiyaadka isbahaystay ay mas-uul ka yihiin beegsiga dadka rayidka ah oo ay u beegsadaan si aan taxadar lahayn iyo xumaan badan. Waxay u muuqataa inaan goobjoog u nahay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada.
We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity.
Xilli ay rabshadaha iyo dhibaatada bini'aadamnimo kasii darayaan ayuu Menendez iyo mudanayaasha kale ay ugu baaqeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabayso dib u eegista ay ku samaynayso suurtagalnimada in waxa ka dhacay gobolka Tigray ay yihiin dembiyo dagaal. Aragtidaasi waxaa isna qaba senator Jim Risch oo ka mid ah mudanayaasha darajada sare ee golaha senatka. Xildhibaankan ayaa sheegay in adduunyadu ay hadda daawanayso muuqaal u eg wixii ka dhacay Darfur iyo Rwanda.
Maraykanka iyo xulufadiisa waa inay sii wadaan si isbeddel u yimaado, waana inay si dhaqsaha u sameeyaan iyadoo aysan jirin faragelin diblomaasiyadeed sida dhiirigelin, ka qaybgal, iyo inay la hadasho Ethiopia iyo Eritrea iyadoo u maraysa ficil gacan ka hadal ah.
Wararka ku saabsan kufsi wadareedka loo geysto dumarka iyo gabdhaha Tigrayda ayaa ah mid aad u baahsan. Halkan waa xarun ammaan ah oo ku taalla magaalada Maqale. Waxaa lagu daryeelaa oo xirfado cusubna lagu baraa dumarka lagula kacay xadgudubyada. Saara Charles oo ka tirsan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa golaha sanadka uga sheekaysay naxariis darradii ay ku soo aragtay gobolka Tigray.
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society.
Warbixintu ma aha oo kaliya inay ka hadasho dhacdooyinka baahsan ee kufsiga iyo xadgudubyada kale ee ku saleysan jinsiga ee ka dhanka haweenka, laakiin waxaa kaloo jira isku day qorshaysan oo lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada lana burburiyo qoysaska. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa beegsanaya xaasaska wadaaddada, ku faraxumeynaya haweenka qoysaskooda hortood, ama adeegsanaya heer rabshad oo naxariis darro ah oo haweenka dhaawacyo halis ah lagu gaarsiinayo xubnaha jirkooda.
Or using a level of violence so brutal that women are left with organ damage.
Robert Godage oo ah sihayaha ku-xigeenka xogeyaha xafiiska arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in Ethiopia ay ku jirto marxalad kala guur ah oo haddii aysan dariiqa bedelin ay wajihi doonto tallaabooyin ah in lagu soo rogo cunuqabateynta Magnitsky, taasoo ay ku jiraan xayiraado hanti iyo in loo diido in Mareykanka ay soo galaan kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations.
Ethiopia waxa ay maraysaa xaalad kala guur ah. Jawaabta dowladda ee xarig wadareedyada, xayiraadaha warbaahinta, xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo hoos u dhaca ku yimid boosaska siyaasadeed waxay sii hurinaysaa loolanka u dhexeeya bulshada dhexdeeda, waxayna khatar gelinaysaa doorashooyinka qaran ee hadda la qorsheeyey 21 June.
And imperiling the national elections now scheduled for June 21.
Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka hor yimid eedo badan oo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa arrimaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha gargaarka. Ethiopia waxa ay sheegtay in dadka ugu badan ee lagu dilay Tigray ay yihiin dhinacyada dagaalamay oo aanay rayid ahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxaana ay ku hanjabtay in ay dib u qiimeyn ku samayn doonto xiriirka ay la leedahay Washington haddii ay sii socdaan cunaqabateynta dhanka amniga.
Taasina waxay ahayd warbixintii Sinda Sein, waxaana soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqilaada Toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay shirka doorashada madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo heshiiskii magaalada Muqdisho. Waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
khilaafkii doorashooyinka Soomaaliya dib u dhigay waa laga heshiiyey. Madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah nidaamka federaalka ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiiskii hirgelinta doorashooyinka, guud ahaana dhinacyadii mucaaradka iyo muxaafadkii ku kala afkaarta ahaa siyaasadda doorashadu. Waxay ka qayb galeen xafil arrintaasi loogu dabaaldegayay oo lagu qabtay Muqdisho. Qodobo dhowra oo la isku haya ayaa la iska afgartay, waxaana lagu ballamay in muddo lixdan cisha ah uu waddanka ku aado doorasho. Haddaba suuragal ma tahay in marka la eego shaqada doorashada ee ballaaran waqtigaasi lagu dhammaystiro, mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda? Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho ayaan ku faaqidi doonaa su'aalahaasi iyo kuwo kale, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Waxaana igala qayb geli doona garyaqaan Luul Salaad oo ah madaxa Machadka Cilmi Baarista iyo Horumarinta Aadanaha ee CRHD ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sheekh Cabdulxaye Sheekh Aadan oo ka tirsan madasha culimada, kana mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ahaa ee waqtiga badan ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafaadkii siyaasadda ee doorashada salka ku hayay. Cabdulqaadir Barnaamij oo faaqida siyaasadda Soomaaliya, iyo Xasan Mudane oo ah bare jaamacadda City ee Muqdisho ka dhiga siyaasadda Afrika. Dhammaantiin marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka, waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Xasan Mudane. Xasan, markii aad dhinaca siyaasadda ka fiiriso heshiiskii lagu saxiixay Muqdisho oo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexaba ay wada saxiixeen ee doorashada, ma waxa uu ahaa guul siyaasadeed oo Soomaaliya gaartay?
Cabdicasiis, marka hore waa mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibada barnaamijka kaga qalabgeena iyo adigaba v o a. Ani waxaan is leeyahay runtii wax fiican ahayd tallaabo hore loo qaaday ahayd. Saddex meel baan ka fiirinaa. Midda koowaad, mushkiladii waqtiga dheer soo taagnayd oo keentay ismarwaaga siyaasadeed waa lagu xaliyey saddexda qodob. Hadda la socoto arrinta gado iyo guddiga doorashooyinka iyo arrinta Soomaaliland, saddexda arrinba way ku xaliyeen. Mid kale waxaan is leeyahay, markay arrintaasi xalinayaan, cid saddexaad lama joogin oo dhexdooda ahaayeen, meel tenda isku soo xireen, mushkiladan way la fogoreen, way xaliyeen, yani mushkiladan way xaliyeen, waddankana ismarwaaga way ka saareen. Marka arrintaasna way ku ammaanan yihiin. Qodobadii adkaa oo runtii ay aan is leenahay yani keena in waddanka uu xil xaaladan uu soo gaarana way kala furfureen. Marka waxaan is leeyahay, rajo fiican waaye, bilow wanaagsan waaye, waa la heshiiyey, waa la isfahmay. Hadda wixii ka dambeeya waxyaabaa aan filayna waxay tahay in waddankan uu doorashadii wixii lagu heshiiyey qodobadii ay saxiixeen inay dhaqan geliyaan.
Waxaan garyaqaan Luul Salaad aan siiyo markan. Markaad ka fiiriso dhinaca sharciga iyo dadaaladii la wada maalmihii ugu dambeysay, suuragal ma tahay arrimahan in la hirgelin karo oo dhibaato dhinaca sharciga aysan ka hor iman karin?
Waa mahadsan tahay. Horta in la hirgeliyo sharci keliya kuma xirno, waxay ku xiran tahay niyad wanaag iyo ka goonaasho inay jirto. Haddii taas la helo, waxaan aaminsanahay inkastoo waqtiga aada u yar yahay iyo shaqooyinka la rabo in la qabtana ay aada u fara badan yihiin, sida arrinta gado oo kale markaa fiidisid ayadaaba case u baahan, scenario building u baahan waqti dheer in la xaliyo. Haddana saasta ay tahay, sharciyan kulley sharci ma haysan dadkan oo macnaha ku dhaganay ma jirin, waayo markii horeba doorashadii qof codna waa laga soo tegay. Se heshiiskii ay sameeyeen ayaga markii hore qodobada duraaya, haddana qodobadii markaa fiirisid 17 September iyo kan maanta la saxiixay waxaa aada u fiican oo aada u faahfaahsan. Staabiska iyo mas-uuliyadda wax walba way kala cadiyay. Marka waxaan is dhihi karaa, haddii sida niyad wanaag iyo iyadoo weliba la fiirinayo experience-gii laga dhaxlay khilaafkii hore ee hadday noqoto wixii xamar ka dhacay iyo xaaladda sidan kale noqotay, haddii la fiiriyo iyadoo marjac laga dhiganayo, odayaasha iyagana ay fiirinayaan maxaa la dhahayay in mar walba inay gugu waxay shalay sameeyeen inay kusoo noqdaan ma fiicna. Marka iyadoo si guud ahaaneed haddii ay la yimaadaan aragti fishin cad wey, waan aaminsanahay inay ka gudbi karaan.
Sheekh Cabdilxay, haddii aan markaada mikrofoonka kugu weeciyo, dadaallo badan aad bixiseen intii magaalada Muqdisho qalalaasaha dhinaca amniga oo siyaasadda la xiriira ay gashay, dadaaladiinni hadda miyaxay u muuqdaan inay miro dhal wanaagsan ka yimid? Rajadiinana maxay tahay markaad eegto heshiiskan la saxiixay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay. Runtii maalmihii lasoo dhaafay, qof kasta oo joogay magaalada Muqdisho wuxuu dareemayay culays oo yani ismarwaagii hore dhacay. taasa waxay ku waajibisay dadka waxgaradka ah oo ay bulshada rayidka oo culimaduna ay ku jiraan inay dadaal dheeri u galaan sida ay arrintaaseeda u xalin lahaayeen. Maxaa yeelay dadka barakacaya iyo dadka dhibtoonaya waa dad hal magaalo wada degan. Marka waxaan dhihi karaa runtii juhuud badan oo hawshaasi gashay miradhal way noqotay oo hadda maanta meesha la soo gaaray waa meel aada u fiican oo u baahan in horey looga sii socdo. Mar badan waxaan ku baqnaa, waxaan dhahnaa Soomaalida waxay ku fiican yihiin waxyaabihii lasoo dhaafay, waa dad horey uga socda markiiba. Mahmahyadooda waxaa ka mid a xusuustaa ma xiriiriyo qofkii gadaal u gocdo oo se yiraahdo hore ma u soconahay. Marka waa dad yani hor u socoshada xaggiisa marki la fiiriyo, wixii lasoo dhaafay aan gadaal u fiirinin ee hor u socda ayadoo taa laga faa'iideysanayo. Waxaan rajaynayaa in maadaama arrintaa da la xaliyey oo heshiis laga gaaray oo lagu heshiiyey in doorasho la galo. Dabcan doorasho haddii la galayo howl bini aadan uu qabanayo mar walba caqabado iyo waxyaabo horle way kasoo bixi karaan, laakiin maadaama meesha loo socda ay tahay meel guud oo ummadan inay dhibaatada ka baxda ay tahay in caqabadahaasi wixii soo baxana la xaliyo, ee haddana meesha ay joogto ay tahay meel fiican oo mudan in lasoo dhaweeyo laguna dhiirigeliyo qof kasta dowrka uu kuleeyahay oo bulshada ka mid ah inuu xagga nabadda iyo xagga heshiiska inuu u riixo arrintaas iyada.
Waa tahay, waxaa jiray qodobo aada la isugu hayay oo dhinaca Somaliland ay ka mid tahay iyo sidoo kale xildhibaanada ka imaanaya sidoo kale gobolka Gedo oo muddo khilaafaadkii iyo shirarkii hore sababu ahaa in uu ragaad badan yimaado. Cabdiqaadir Barnaamij, marka aad fiiriso arintaasi mar kale hirgelinta marka loo yimaado, inkastoo hadda la heshiiyey caqabad soo kororta ma noqon kartaayo oo u baahan mararka qaar in si fiican looga feejignaado?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaa runtii ay tahay farxad iyo hambalyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan intii dowr weyn ka ciyaartay in heshiiskan la gaaro. Ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, golihii baarlamaanka ama golaha shacabka oo runtii tanaasulaad badan muujiyey, sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo toddobaad ku dhawaad xilli walba u taagnaay siday u xali lahaayeen qodobadii laysku khilaafay ama qaabka loo fulinayo laysla garan waayey heshiiskii 17 September 2021. Waxaa moodaa hawsha la qabtay ilaa lix qodob in ay wax fiican ka qabteen. Hadda waxaa ugu muhiimsan arinta Somaliland oo aada afka ku dhufatay, oo runtii ma aha keliya raggii shirka daadihinayay oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya keliya ma aha, ay dowr weyn ay ka qaateen murashaxiinta madaxweyneyaasha, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore iyo ragga u tartamaya murashaxiinta ah. Ay ugu tageen gurigiisa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi, ay ku qanciyeen inuu aqbalo asaga iyo saaxiibadiisii kale siyaasiyiinta ahaa ee kasoo jeeday Somaliland inay aqbalaan heshiiska, sidaasna ay ku tageen goobtii lagu qabanayay xafladii xiritaanka shirka in laga wada shaqeeyo. Marka waxaa soo dhan waxaa kasii qiimo badnaa siduu shirka ku dhammaaday oo quruxda badan, iyo sida laab xaarnaanta ah iyo isku qalbi furnaanta ee ka muuqatay madaxdii ka wada qeyb gashay maanta, madaxweyneyaal horo ha aadaano ama madaxweynaha jamhuuriyadda, iyo dadkii ka qeyb galay iyo dadkii daawanaya. Runtii aad waxaa fursad kale iyo farxad kale ah in arintaasi ay ahayd arin Soomaali gudaheed ku dhammaatay oo aan ergay Afrikaana iyo ergay kale oo lasoo diray uusan maaragtay uusan qeyb ka ahayn. Runtii international community-ga nala joogo iyo dalalka aynu saaxiibada nahay, dadaalkooda technical-ka ah waa mar walbaba mid laga mahadnaqo.
Waa tahay xasan baan jeclaan hadib ugu laabto waxyaabo badana oo soo qaaday Cabdiqaadir Barnaamij oo shirka ku jiray, laakiin marki aan fiirino qodobadii ugu waaweynaayo khilaafka ugu badan uu ka taagnaa waxay ahayd Gedo, amniga iyo Somaliland. Markaan Gedo iyo Somaliland isla fiirino, maxaadse leedahay way ka dhex muuqan karaan? Caqabado iman karana ma jiraan oo ay muhiim tahay in xukuumadda iyo dhinacyada fulinaya ay ku baraarugaan?
Horta arrinta Somaliland qaabka ay u galayaan, markaa fiiriso qodobada inta badan waxaa waaye ra-iisul wasaaraha, xafiiska ra-iisul wasaaraha laga maamuli doonaa, asaga garwadeen ka noqon doono, asaga oo la tashanaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahad Guuleed ayuu la tashan doonaa. qaabka qaacidada u isticmaalaan iyo sida kuraasta loo kala qaybsadana markaa fiiriso saxiixooda ay ku muuqanaysa inay tahay inay ku wada qanacsan yihiin. Marka arrinta Soomaaliland ana u maleeyo maayo in ay wax ka soo laaban doonaan, laakiin waxaana keenaya maadaama ra-iisul wasaaraha ay labada dhinacba u arkaan inuu yahay qof u dhexeeya oo arrinta kuraastan lagu kala baxay, asagana uu gacanta ku hayn doon, la tashin uu la samayn doon, uusan keligiis go-aan qaadan doon. Waxaan u maleynaya in arrintaas aada loo xallin doon, aysan caqabad weyn keeni doonin. Laakiin arrinta gada markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran, laba dhinac ay u dhexeysa, waa xafiiskii ra-iisul wasaaraha oo sivil ra-iisul wasaaraha laftarkiisa rabo inuu garwadeen ka noqdo waxa ka socda gado, iyo Jubbaland laftigooda saameyn ku leedahay. Marka waxaa la sameynaya leeyihiin guddi ayaa la sameynaa, guddigaasi ayaa wuxuu baaritaan ku sameynaa guddi xaqiiqi raadin ah mushkiladda gado inuu xaliyo. Jubbaland laftigeeda xitaa in doorashada ay ka dhici doonto, garbahaar ay ka dhici doonto doorashadaasi, maamulka garbahaar laftigeeda xitaa Jubbaland inay soo magacaabi doonaan, laakiin guddigaas la aasaa wuxuu sameyn doonaa isaga ka bixinaya tala soo jeedina Jubbaland ayka runtii soo magacaabo. Marka labada dhinac marka la fiiriyo, dowladda federaalkana waxay qaadatay kaalin ay qaadatay oo way qanacsan tahay. Dadkii shacabka laftigooda markaa fiiriyo Jubbaland xitaa qodob qodob waxaa dhigaalaya shacabku waa inay laftigooda kaalin yeeshaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta iyo iishaa hirgelinta arrintan. Jubbaland laftigoodana way qanacsantay haddiiba garbahaar ay maamul ahaan gacanta ku dhigayaan oo arrintii security ama amniga ay saameyn ku leeyihiin guddiga dhisan ay saameyn ku leeyihiin, laftigoodana way qanacsiyeen. Marka waxaan isleeyahay qaabka wax u farsameeyeen waa qaab macquula siyaasiyan marka loo akhrinayo. Labada dhinacba way ku qancin karaan maadaama ay wax walbo konton iyo konton boqolkiiba ku beesgarayaan, mushkilad weyn kama imaan karta. Laakiin markaa fiiriso waqtiga ay u qabteen lixdan maalin gudood ama ii sheega waxaan laba bilood waqtiga shaqada meesha ku qoran, hadda waxaa ka dhawaajisa luulo garyaqaanada ka dhawaajisa waxa meesha ku qoran, howlaha ku qoran iyo waqtiga ay qaadanayso waa xoogaa xasilada isma qaadan karaan. Marka ayadana
waatahay waanu imaan doonaa waxyaabo badan oo heshiiska ku jiray maanta Muqdisho lagu saxiixay, laakiin waxaan rabaa inaan Sheekh Cabdilxay markiisa ku laabto. Doorashada Soomaaliya hadda waa laysla saxiixay, waan isla gartay in laysla aado weli culimadii iyadoo heshiiskii lasoo saxiixay. Haddana waxaa muuqanaya in aad kulamo yeelanaysaan oo arrimihii weliba dalka looga hadlayo, ma waxaa jira walaac qarsoon mase waxaad raadinaysaan in xal aad u heshaan caqabadaha imaan kara? Sababaha kulankiina soo celcelinaya weli muxuu yahay?
Dabcan waxaa soo celcelinaya hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah, hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haaya, maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaasi qof walba u dhinac u danaynaya inay u kala jiidjiidaan. Marka mar walba waa loo baahan yahay bulsho rayida culimo dantoodu ay tahay in danta guud la gaaro. Dadka waxa wada gaaraya waa cadaaladda iyo nabadgelyada ayaa wada gaaraysa, laakiin kuraastu dadka ma wada gaarayaan oo kuraasi waa wax didan. Marka mar walba in arka geed fadhi loo noqdo, culimada isu imaanshaha isu imaanayaan bulshada rayidka baabulka la abaabulayo waa inay u noqdaan hadba wixii soo yeera oo culays ah inay wacyigelin ka sameeyaan Soomaali in xagga heshiiska loo wado. Waana hawshii ay u joogeen oo maadaama iyaga ay bulshada inay ku dhex jiraan ay tahay oo rayidna ay yihiin oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ku saabsan dadka u fara dhuluban ay hawshaas ku jira ee dadka maanta hawshaasi wada ay yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa maalmahan iyo marxalada hadda socota waa wax fiican oo tallaabo in hor loo qaado ay tahay. Culimadu bulshada ka mid yihiin, bulshada Soomaaliyeedna meel wal badan ayay wax uga baahan tahay inay ka heshiiyaan, inay ka midoobaan. Culimada ayaa qayb ka ah madowgooda iyo isu imaanshahooda, fadli badan ayaa ku jira, baraka badan ayaa ku jirta. Siyaasiyiintana way toojihin karaan oo markaas inay xagga nabadda iyo wanaagga ay u wadaan. Marka runtii marxaladan soo gaarnay, Soomaalidu waxay ku maamahan baadidii waa la helay, xaggee laga helay hadalbadni. Marka mar haddii la heshiiyey in horey loo socdo baadidii aan wada raadinayna ee nabadda ahayd, in yacni khilaafaadka la joojiyo oo gacanka hadalku u dhammaado oo dadku ay wada hadal iyo isqancin ay la imaadaan waa wax aad weyn. Marka anaga waxaan kula talinaynaa siyaasiyiinta markay hawsha ku dhex jiraan, way dhici kartaa marka qaarkood inay isku kulaadaan oo marka qaarkood ay waxyaaba isku qabtaan. Taas waxay la mid tahay ciyaartooyda ciyaaraysa kubadda oo mid walba inuu gool dhashado uu rabo, laakiin ugu dambeysta markay seeriga lagu dhufto ciyaarta ay dhammaato funaanada ay kala bedeshaan. Marka siyaasaddan waxaan ugu baaqaynaa inay funaanada kala bedeshaan hawsha markay dhammaato.
Waa tahay waa tala runtii aad u wanaagsan markaad fiiriso, laakiin waxaan rabaa waqtiga la qaatay loolu xatiri aad ayuu u yaryahay oo lixdan biri iyo hawsha taalla way kala baaxad weyn yihiin. Haddii hawshii oo qabyo ah lixdankii biri la gaaro, maxaa caqabadaho dhici kara, maxaase la leeyahay maanta waa muhim in la sii ogaado?
Horta haddii hoosh markii la bilaabo ay hooshio si fiican u socoto haduu waqtiga dhammaaday gadaal waa loogu diri karaa, problem malaha. Laakiin waxaa dhib ka taagnaana sida ayaan hore anagoo ka deerinayna waqtigii hooshi aan adana hooshi bilaabanin, taasa xoogaa waxay keeni kartaa culays. Laakiin haddii mar hooshii bilaabato, hooshii socoto, ama aqalkii sare la bilaabo, ama arrintii geda la xaliyo sida ku qoran 30 maalmood iyadaa gadaaba qaadanaysa, intii kale waxaa u soo haraya 30 maalmood kale ah. Marka haddii hoosh isbarbar iyadoo socoto oo laba dhinac ka socoto ay gudubto, wax dhibaa ma imaanayaan, oo macnaha waa loo sabri karaa. Laakiin haddii hooshii la bilaaban usjiijid imaado, tusaale ahaan, horta waxaa muhiima in la bogaadiyan ay tahay in Soomaaliya heshiinaysan aan hore u arkin sida Jubbaland loo xaliyay. Guddiga dib heshiisiinta Jubbaland kuma jirto, oo macnaha waxaa ku qoran inay maamul goboleedyada iyo federaalka uu ka imaanayo xagga ra-iisul wasaaraha, laakiin ay Jubbaland ka maqantaa. Marka waxaa dareemaysaa waxa la yiraahdo meeshaan la yiraahdo conflict of interestiga meesha ka maqnaanayo, oo ah tusaalahaan Jubbaland marka hore iyadii arrintii gedo cabasho badan ka qabtay oo dhibaato badan ka tirsanaysay, haddii marka laga saaro meeshii oo iyada laga madax banaaneeyo, waxaa moodaa inay xoogaa dib heshiisiinta si fiicnaanayso oo arrintii gedo ay xal. Marka wax aad inta loo bogaadiyo mudan waaye, waa dhici kartaa inay juri jirtay, laakiin intii anaan garanayo aan waxaan ka shaqeynayo hore uma arkin. Ishu ku saabsan ninka la yiraahdo Somaliland, horta waa ishu jiro oo hadda Cabdi Xaashi xalay soo ku seexday iyo galabta sida lagu keenay labay kala tahay. Macnaha waxaa la yidhi meyd kan la sii sido qofka garan waayo, macnaha waxaa dareemaysaa kuma uusan imaanin tanaasul guud iyo inuu arrinta weli inuu cabasho ka jiro dareemay, because of sida loogu tagay odayaashii loo geeyey si walba loo xaliyo. Ishuugu ka tabanayo weli articleka waxba lagama bedelin, maadaama qodobkii aan waxba laga bedelin khilaafku uu mid imaan karo waayo, marka in la iska indhitiro maahan. Waayo arrintu waxaa la yidhi asaga iyo maxaa 4 xubnood laga siiyey 1 xubnood oo fiid ah, markaas waxaa dareemaysaa mar walba inuu boodi karo, ma fahan sida aan aqaan jirnay inay dadka boodaan. Marka ishuugaas wuxuu u baahan yahay in la sii adkeeyo oo aad looga fiirsaday u baahan tahay. Midda ku saabsan iyadana amniga si guud, amniga si aad koran aan meeshan ku falanqeyno kale, amnigu mar walbaba wuxuu leeyahay tajid oo ku qolada u dhow salaan amisooma kale ishuugaasa marka keenaya. Laakiin waqtiga haddii hawshu bilaabato oo arrinta gada ay xalismato, Cabdi Xaashina faatixada uu qaato oo saanay hawshu ku socoto, problem kaluu jiray ma jiraan. Haweenku already 30-koodii waxay ahaytay maamul goboleedaha laga rabaa inay ilaaliyaan, iyo odayaashii beelahaas wuxuu leeyahay wax problema ma laha. Marka si hadday hawshu ku bilaabato socoto waa laga yaabaa in hawsha, laakiin waxaa daran uun in daaqad kale laga soo boodo oo qolo kale soo qayliso.
Marka walaacad dhinacaas ka muujinaysaa Cabdiqaadir, markaad fiiriso dooda Lula ay keentay oo ah in Cabdi Xaashi oo waqtigii la geliyey iyo mucaaradkii dhinacyadii u tagay musharaxiinta ahaa iyo dadaalka baxay aad buu u badnaa shirkii waqtigii uu soo gabagaboobi lahaa, waqti ka badan ayuu qaatay inuu soo gabagaboobo. Marka aad fiiriso arrinta Jubbaland oo kalena waa arrin aad u taagan, iyadoo marka heshiisyo guud oo muuqda bulshada dhexdeeda aysan jirin tan Jubbaland, markaad si gooniya usii eegto, say suuragal u noqonaysaa in waqtigan kooban doorasho loo qabto?
Waxaa muuqatay heshiiska, haddii aan ka bilaabo Somaliland, ishugaas waxaa loo xaliyay si qurux badan. Waxaana qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaanaynin, sababtoo ah waxaad moodaa Cabdi Xaashi waa nin oo aqalka sare madax ka ah oo nin oday Soomaaliyeed ah. Waxaa loo tixgeliyey si weyn maanta iyo maalmihii hadda la soo dhaafeeyey, iyo hadda boorshinka ama qaybta laga siiyey guddiga doorashooyinka oo waqooyiga, ama ha aadaano guddiga gobol ahaan u maamulayo ama federaalka inta loogu darayo ama guddiga khilaafaadka, waxaa moodaa in nambar fiican iyo tixgelin badan uu helay. Markaad barbar dhigto doorashadii 2016-17 oo runtii markaas ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaar ku-xigeenka uu dowr weyn uu lahaay markaa joogay oo gobollada waqooyi matalayay oo shirarka ka qayb galayay, oo markaas qof banaanka ka mida aan la siin. Marka hadda xafiiskii prime ministerka oo door weyn qaadanayay, iyo Cabdi Xaashi oo runtii door weyn la siiyey, waxay ila tahay meeshas qancid aad iyo aad u ballaaran iyo tixgelin weyn in la siiyey gudoomiyaha aqalka sare. Qodobka gado waxaad moodaa sida uu u qoran yahay markaad qaadato, iyadoo la qaatay taladii guddigii technicalka ahaa ee Baydhabo February ku shiray, waxaa la raali geliyay shacabka gado oo waxaa lagu raaligeliyey in iyaga loo tago lala tashto hogaan gobolka iyo magaalada caasimada ah oo garbahaarey oo raalli ka yihiin inay miiska soo saaraan, ayaday goobjoog ka yihiin maamul goboleedyadii kale oo dhan, from Puntland laga soo bilaabo Galmudug, Kirshabeelle iyo South West. Marka dhinaca shacabkii gado oo runtii aada loo tixgeliyaya ka muuqato. Waxaa kaloo ka muuqato in madaxweynihii maamul goboleedkaas Axmed Madoobe la tixgeliyey oo dadka rabitaankooda dadkii kusoo doortaan in uu asaguna dekreetadii kusoo saarayo. Waxaa kaloo iyadana muhima xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha runtii door weyn hadda qaatay xagga doorashooyinka, madaxweynuhuna uu fursad weyn siiyey in uu howshaas asaga maamulo, loo gacan baneeyey in asaguna uu noqon doono nin ka odayeeyo arintaas. Runtii ra-iisul wasaaraha guusha weynuu kasoo hooyey dhinaca si guud in laysku waafaqo oo la gebagabeeyey. Waxaan isleeyahay arintaasna arin qalbi wanaag hadda socdo inuu sii jiri doono oo la xalin doono. Waxaa iyadana muhim ah oo shirkana ku jirto communiqueegiisa qodob runtii aad iyo aad muhiim, qodobkaas wuxuu leeyahay guddiga shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo runtii ka kooban shanta madaxweyne maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaruhu waxay noqonayaan marjaca haddii caqabaad ay yimaadaan, sida waqtigoo kale tusaale ahaan oy walaashay walwal ka muujisay in iyagu ay samayn karaan inay samayn karaan ku laabasho. Waxaa kaloo jiro arrimihii caqabaadaho soo kordho waxawaaye wa xalli karaan ana meeshaas waxaad moodaa marjac fiican in aan haysana hadda ka bacdi. Waxaa kaloo iyadana la siiyey fursad guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo runtii dhigaya jadwalka guud ee doorashada, sidoo kale guddiyada heer maamul goboleed ayaa iyagana jadwalada dhigayo. Marka waxay la tahay guddiyadaas oo noo dhismi doono usbuucan fooda nagu soo haya sida hadda jadwalka ku qoran in ay door weyn ka ciyaari doonaan iyaga iyo ayagoo la tashanayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada in jadwal ku sii haboon inay dejiyaan. Labada bilood hadday nagu filnaatana waa qurux, hadday saddex bilood, afar bilood, shan bilood gaartana dhib male, laakiin waxaa loo jeestay dhinacii doorashada, taasaa muhima
waa tahay. Waqtigu waa labadiina waxaa muuqanaya weli inuu kordhi karo marka loo eego shaqooyinka yaalla. Sheekh Cabdulxayi, dadaal badanaad muujiseen oo nabadda Soomaaliya ku aadan welina waa taagantiin si aad ii sheegayso arinta gada iyo Somalilan luul walaacay ka muujinaysaa waxay leedahay. Cabdixaanshi, waxbaa ka imaan kara marka la eego sida shirka uu ku yimid, arintii gadana weli la tashiyaa layskula laabanayaa, haddii arrimahaasi wax ka yimaadaan shirarkiina ma ku soo qaadeen inaad Muqdisho dhaaftaan oo deegaanada loo baahanya in la tagaad tagtaan?
Qayb waad mahadsan tahay. Ficlan meel kasta oo ay uu ka jiro khilaafaad ama conflict uu ka jiro waa waajib in la xaliyo. Walaaca kaga muujinayan waa wax dhici kara, Soomaali xukuma maahan khayr wax kaama dhibe shar u tookahay. Marka haddii isku aado oo si salis oo fiican oo qurux badan ay ku socotana waa siil rabi ahlan wasahlan. Hadday iska hor imaansho iyo meelaha qaarkood isqabsasho ay imaatana, dabcan odayaashii ila halkan soo gaarsiina way joogaan. Ummadda Soomaaliyeed oo yacni garab taagan oo jecel in aan dib loo noqonin oo nabadda la wada dhiirigeliyona ayagana way u joogaan. Marka annaka culimo ahaan culimmadu wax xabar oo keliya kuma eko, gedo culimo ayaa joogta meelaha kale dhici karta in yacni waxyaaba ay ka jiraan way un joogaan. Marka guud ahaan waxaan wadaa baaq guud oo ah Soomaaliyey yacni xag culimo iyo diin iyo arrimo ku saabsan in heshiis iyo si dadka yacni loo hogaamin lahaana laga wada tashado. Xaggan siyaasadana ilmahan isdagaalaya yani waa un dadkii un dadkan ka soo baxay. Marka dadka odayaasha ah hawshaan gacanta ku haya in yani garab lagu siiyo wixii ku saabsan horumarka dalka iyo heshiisiinta, annagu waxaan diyaar u nahay meeshiina looga baahdo oo ay khilaafaad iyo dhibaato ka jirto, ka culimo ahaan, ka bulsho rayid ahaan, yani cadaadiska la saarno dadka oo loo tago oo la yidhahdo maxaa tabanaysaan, wayna socotaaran iyada iyadoo loo kala harin, oo xataa bulshada rayidka qaybta ku jirta ee haweenka oo runtii ururadooda bulshada ka shaqeeya ay aad iyo aad yani arintaasi active ugu yihiin oo yani ay la soo hadlaan oo ay jiraan inaysan ka fariisanaynin markay taasoo kale dhacdo. Waxaan ku aragnay maalmihii hadda ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho qallaasuhu uu ka jiray, yani dadka ugu activesan oo yani mar walba xataa shirarka qabanqaabinaya waxaa ku jiray ururada haweenka ay leeyihiin, maxaa yeelay waa hooyo, way naxariis badan yihiin, dagaal ma jeclo, dhib ma jeclo, maxaa yeelay ayagaa ugu dhib badan dhib markuu dhaco caruurtii qaaditaankoodii iyo qixitaankii iyo gurigii raritaan rabitaankiisa way ku rafaadayaan. Marka saasay bulshada rayidka ay oo guud ahaan ah iyo haddana saas ay sii kala yihiin. Marka saada u tilmaantay meel kasta oo ka imaado culays loo baahdo in yani lagu saaro in danta guud laga shaqeeyo, musaaxa laga shaqeeyo, bulshada rayidka iyo culimadooda iswata diyaar ayay u yihiin.
Xasan, wala soo wada dhaweeyey heshiiskan. Muxaaradii muxaafad baa waana loo sacabtumay. Markaad eegto wixii muqdisho ka dhacay heshiiskan, dhinacyada ay wada saxeen arrimaha amniga waxay ka mid ahayd meelaha doodaha badan ay ka taagnaayeen. Ololahaa madaxweynaha amniga ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashooyinka, haddana ra-iisul wasaarihi uu la wareegay, waxyaabaha ugu badan ee laga baqayay mucaaradku ay tirsanayeenna waxay ahayd in suuragal ay tahay dowladda in doorashooyinka iyo xildhibaanada soo baxaya ay ku booban. Hadda markii aad eegto culayskii badnaa ee ammaanka laga qabay shirkan heshiiska lagu saxeexay, muxuu muujin karaa?
Wuxuu muujin karaa markaa fiiriso warmartiyeedkan qodobkiisa afraad, markaa fiiriso faqradiisa ee markaa fiiriso waxay dhahayaan waa in la sameeyo guddi. Guddigaasi amni waxaa madax ka noqonaya ra-iisul wasaaraha. Guddigaasi amni marka waxaa ku jira dowlad goboleedyadee ku jira madaxdooda, iyo waxaa ku jira taliyaha booliiska AMISOM iyo taliyaashana way ku jiraan booliiska. Marka meesha markaa fiiriso arrinta muhiimka waxaa waa marka ra-iisul wasaaraha laga soo tago, dowlad goboleedyadan way ku jiraan ayakiyaana. Dee marka haddii la dhaho go-aan amniga la qaadanaa meesha way dhex fadhiyaan, cod veto yeelanayaan. Marka arintaas waa arinta keenaysa kalsoonia, maadaama odayaasha meesha ay dhex fadhiyaan wax amniga ka baxsan, macnaha wax amniga la xiriira oo ayaka aysan jeclaysan haddii meesha la keeno ama dowladda prime minister xaggiisa ka timaado. Hadday arkaan waxay is keeni karaan yani walaac, iyo waxay keeni karaan wax la yira way diidi karaan. Marka maadaama ay meesha dhex fadhiyaan oo guddiga ka tirsiyiin, ana waxaan isleeyahay walaac amni oo weyn oo imaan kara ma laha. Midda kalena marka la fiiriyo arrimaha doorashooyinka, ciidamada meesha la geenayo, ciidamo booliis, ciidamo gaaro loogu talagalaa jiro oo AMISOM iyo ciidamo booliis Soomaalida loogu talagalay inay meesha maamulaan. Ciidamadan haddaad fiiriso shaqada ay qabanayaan mainly maaha inay ballot boxiga gacmaystaan, maaha santuuqa lagu rido codka, maaha banaanka istaagaan. Waxay ilaaliyaan keliya nidaamka iyo kala dambeynta cid ku xadgudbaysa sharciyada, waxay ilaaliyaan amniga guud. ila moogtahay dadka musharaxiinta amnigooda waa in la sugaa. Marka an waxaan isleeyahay hadda arrinta markaa fiiriso xitaa Jubbaland lafteeda garbahaare doorashada ka dhaceysa, qodob waxaa jira dhigaya leeyahay musharaxiinta iyadoo lala kaashanaya Jubbaland waa in loo sameeyaa ciidamo gaar ah oo ayaka ilaalinaya. Still weli consenka walaac ugu jira amniga. Haddana saasay tahay waxaa la ogolaanayaa in musharaxiinta garbahaare santuuqideeyaal musharaxiinta inay loo sameyn kara ciidamo gaar oo ilaaliya, iyadoo ay sii joogi karaan AMISOMna kor ay ka joogto ciidankii loogu talagalay booliska Soomaaliya AMISOM meesha ay joogaan. Marka arrinta amniga waxaan isleeyaa si fiican wax u xalleen warmutiyeed markaa fiiriso.
Waa tahay Luul, markaad fiiriso dooda xasan oo ku aadan in amnigii la wada yeelanayo, maamul goboleedyadii wax ku yeelanayaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ku leeyahay, shalana dooda ugu badan ay ka taagnayd, xaalada hadday sidaan kusii socoto suuragal ma tahay qudheeda haddii waxay la wada leeyahay in markii doorashadii la gaaray sijiid dhinaca amniga la xiriira uu yimaado iyo cidda arrimahaasi sida goonida u qaadanaysa?
Horta waa run oo dhirigi fuudbato dhiigi farabato u fuud xareerada waa imaan karta, maadaama mas-uuliyadda in laysku maxay dhinac u dhaafto. Laakiin haddii oo si toos haddii la dhahay AMISOM meeshii joogto, maxaa la booliiska taliyaashoodiya joogaan, waa korna waa la maxay ra-iisul wasaarihii waa jooga. Horta amniga inuusan problem lahayn, laakiin amniga markaas si guud u fiirisid wixii ka sheeganaya inta badan waxay ahaayeen musharaxiinta oo madaxweynayaa xisbiyada waxay inta badan waxay lahaayeen in lagula xoogaa laga yaaba, in lagula abuusaa laga yaaba, ayaga dhinacas ka imaanayeen. Taliyaasha naftirkooda, taliyaal la durayaa jiray oo taliyaasha booliiska naftirkooda maxaa ahayday, dadkan waxay ku yidhinayeen inay dhibaatada dhinac ka ahaayeen markii tusaale ahaan waxaan dhacayeen xamar wixii ka dhaco kale. Dhinacaas marka laga fiiriyo haddii ay qolooyinkan kaloo musharaxiinta aysan durin, laakiin maamul goboleedyada markuu asalkooda ayaga amnigoodii si guud mas-uul uga ahaa, si gaarna hadda AMISOM hadii booliis la geeyo taas dhibna badan ka imaanaysa. Laakiin waxaa daran uun in musharaxiintu yiraahdaan weli taliye hebel oo kamid ka ah tusaale ahaan Abriil wixii ka dhacay xamar oo kale ka mas-uul ah ama ka qayb ahaaya meeshaas joogo kale ama saas inay uga dayariyaan dhinacan kale dayar inay ka imaato waa laga yaaba. Laakiin si guud amnigu si fiican uu qeexanya haddii sida uu qoryan loo ablay garayo.
Cabdiqaadir, amniga waxaan jeclahay intaas inaan uga baxo, laakiin waxaa jiray dhinac kaloo doodi ka taagnayd oo la xiriira arrimaha guddiyada oo kale. guddigii heer federaal waxaa lahaa ciidamaha lagu soo daray oo dowladda ciidamo kusoo darsatay siday mucaaradka u dhigaayeen. maamul goboleedyada qaarna waxaa lagu eedeynayay in dad iyaga daacad u ah ay meesha keeneen, taasoo walaac gelisa hufnaanta doorashada la aadi karo. maanta maxaa iska bedelata?
Waxaan rabaa wax yar inaan uga laabto iyadana walaaca ahayd amniga. Runtii arinta amniga waxay ahayd arin sida guud amniga oo doorashooyinka 90% dowladda dhexe ma haysaba, yacni wax ka yar 60 xildhibaan ayaan qiyaasaya ayaa magaalada Muqdisho loogu qabtaa doorasho. Inta kale waxaa lagu qabtaa maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, South West iyo Jubbaland. Marka ciidamada booliisa oo maamul goboleedyadu ay leeyihiinana jiro, amniga maamul goboleedyada sida badan madaxweynahaas guddiyo waxaa jira amniga oo heer maamul goboleed ayagaa mas-uuliyadooda leh. marka waxay ahayd cabsi guud oo iska qabeen murashixiinta, laakiin waxaa wax weyn ah hadda in laga gudbay oy madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo booliska Soomaaliya loo tababaray doorashadas inay ilaaliyaan iyo booliska Amisom in loogu talagalay qadiyada oo gado wax dhiba kama taagno. Mana ahan sida saaxiibkay uu fahmay in murashixiinta loo sameynayo waardiye iyo saas lagama wado, laakiin hadda guddiyada dadka tagaya iyo ammaankoodii in la hagaajiyo, hadda guddiga maamul goboleedada ka imaanaya iyo dowladda dhexe oo dib u heshiisiinta iyo hawsha qabanayo weeyaan mooyaane ma ahan taa dambe. Gadana waxaaba la cadeeyey in boolis Amisom iyo booliska Soomaaliya ay tagaya, marka waxay ila tahay taas inayna dhib lahay. Waxaa la mid ah qeybta kaleoo ku saabsan guddiga doorashooyinka qaranka ee la sameeyey feed iyo seed, guddiga heer gobol, maamul goboleed. Waxaa la isla meel dhigay guddiyadii way jirayaan sameysnaay, laakiin haddii uu jiro qof ama dhowr xubnood oo cabasho ay ka qabaan, tusaale ahaan murashixiintoo kale madaxweyneyaasha u tartamayo ama dad kale oo civil society-go kale masalan ay u arkaan inayna dadkaas ayna noqon karin dad daacad u ah si guud inay u dhexdhexaad u noqdaan, in la bedeli karo, la soo gudbiyo 2 maalin gudahoodna xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu ugu gudbiyo dadkii soo magacaabay inay soo bedelaan. marka waxaa isleeyahay qadiyadaasna ama ha ahaadaan madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ama ha ahaadaan murashixiintii, hadda in waxaad moodaa raalli laga wadayahay oo in culays badan aysan jirin. Waxaana qiyaasayaa xataa guddiyadii la magacaabay waxa laga bedeli doono inay yihiin ama in layskaba wada dhaafi doono ama number yar in laga taataabin doono. Automatically waxaa la socdaa in guddigii heer federaal ee doorashooyinka inayba soo saareen bayaan ama warmurtiyeed ay ku bogaadinayaan wixii kasoo baxay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ku saabsan. marka dhinacaasna dhib kama taagno. Culayska hadda ka bacdi wuxuu noqon doonaa culays shacabka Soomaaliyeed in sida uu Sheekh Cabdilxayi uu ka tilmaamo kale in wacyigelin badan la sameeyo sidii doorashadaas looga wada qeyb qaadan lahaa si mustaqbalka uu usoo baxo baarlamaan golo shacab iyo golo aqal sare oo karti badan leh oo kasii karti badan kuwa hadda jooga iyo kuwa kasii horeeya si ay u doortaan madax runtii 4 sano soo socoto dalka Soomaaliya horumar iyo dib u heshiisiin iyo wanaag ku hogaamiso.
Si kooban aan rabaa dhowr su-aalood inaan idiin weydiiyo Sheekh Cabdilxayi aan siinaya. Sheekh Cabdilxayi, Soomaaliya colaado sokeeye kasoo kabanaysa markii qalqalkan amniga siyaasadda la xiriira ay gashay, dad fara badanaa walaac muujiyey, dad fara badanaa u arkay Soomaaliya inay dib u sii noqon karto, maxaa laga bartay wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay?
Waxaa laga bartay se ila tahay si fiican oo ah sii loo malaynayay inay Soomaalidu qabiilka ay ugu dhegan tahay wax badan in laga gudbay oo sida inta hadda arkaynay waxyaabo ka yaryar ayaa mararka qaarkood intii laisku qabto ayaa ay dagaalo waaweyn oo isa xamaasadii ay ku jirto loo geli jiray. laakiin hadda waxaa muuqata waa la iskhilaafay meelaha qaarkood waxbaa ka dhacay, laakiin haddana dagaal oo shaamil aho, yani dadka o dhan wada gaaray oo riyo hebelow soo baxay ayaa tol ahay waaweyn ma dhicin arrimo siyaasadeed oo yani dhinacyale kala fiirinayay. dabcan qofkii raba inuu yani ama kiciyo ama wax barnaamijkaas uu leeyahay uu dad u raadsado, Soomaaliya luqada laga isticmaalo way tahay luqadahaasoo qabiilka in la kiciyo, laakiin haddii si loo fiiriyo Soomaalida meel kastay joogaan waxaad u malaysaa inkastoo uu ku jira qabiilka oo sidaas ay tahay, laakiin saameynta xoogga badnayd ee uu berigii hore saameynta uu ku lahaa inay wax badan isbedeleen, taas waxaan u aanaynayaa aqoonta faaftay, jaamacadaha tirada badan ee la furay, iskoolaadka, wacyigelinta dadku inay fahmeen waxaan waa wax siyaasada la isku hayaa, siyaasadaasna beri waa laga heshiin karaa. Sidii bayna noqotay waa laga heshiiyey, haddana waxda qabiilku haysta ma jiro, qabiilna waa laga gudbay oo inaan laga gudba xog tusaysa siyaasiyiinta isa haysta. Haddii xataa xaqii qabiilka loo fiiriyo, sidii hore ee qabiilka loo kala bixi jiray looma kala baxsanayn, marka labada dhinac waa lagu wada jiray, marka taas xaggeed marka loo fiiriyana waxaan leenahay qabiilkii oo sii yaraanaya ayaa ka muuqatay.
Waa tahay Luul, baan rabaa inaan ayana siiyo Luul. Markaad weliba adigu si aada usoo koobay waqtiga dartii, markaad fiiriso arrimihii dumarka iyo qoondadii ay ku lahaayeen baarlamaanka, shirkan sida loogu soo hadal qaaday iyo waxa idiin muuqanaya markaad fiiriso?
Horta arinta dumarka itaana gelin, bikos arinta dumarka dastuuri waaye, maxaa la dhahaye, waxaa qabo sharciyadii la sameeyey in iyo heshiiskan, iyo heshiiska horeba ku cad ayaga thaatigoodii in la ilaaliyo waaye bersantigii. Muhiimadda waxay tahay marka sida iyaga u dagaalamaan iyo ninka state horta doorashadan 90% state mas-uulka ah, haddii wax la boobi doono state boobi doono, haddii wax la fududeyn doono state fududeynayo, oo macnaha wuxuu awood inta badan waxaa haysta maamul goboleedyadii. Marka haweenku waa sida ay Deni iyo Axmed Madoobe iyo maxqoqor isku fahmaan, umbuuso 100% ku imaan doonaa. Waa wax federaalka guud loo saarinayo, maaha wax anaga wax ka qaban karno, urur bulsho waa qaylin karnaa, laakiin wax badan oo soo kordhinaynaa ma jirto, oo yaasha u baahan tahay loo noqdo. Laakiin midda waxaan rabaa inaan adkeeyo oo ku saabsan waxaa laga barta wixii hadda dhacay, ana waa shiiq waa ka duwanahay waxaa laga barta. Ana aaminsan horta weli inaan basayl siyaasadeed, basayl dowladnimo oo shacabka unuusan jirin, ayadoo bisal dowladnimo jiro. Ciidanku markii la aagalka la geynaya, ciidada markii la shubay, xaafad shacab degan yihiin ciidda lagu shubay, xaafada shacabkaas degana waxaa la rabay in dhaawacyo darantiin naga guuro. Marka bisayl dad dowladnimo oo shacabka horta lama gaarin. Midda kale khasaarada uu keento ugu weyn waxay tahay in dowladda dambe inay ka kabsan doonto Ilaahay ogyahay, waxaa ka mid ah ciidanka maxaa la dhahayey, tusaale ahaan wixii gaaray, tusaale ciidankii waa la kala jabiyey, wixii dagaalamay ciidamo Soomaaliyeed ahayn lagama keenin Uganda iyo Burundi ma dagaalamin. Marka ciidankii maadaama iyagana ay shaki oo maxlatra aaminaad oo maxay ciidan lagu qabo oo maanta ani aan dhihi karo way difaacayaan malaha. Tan kale iyadana laga ka baran karno waxay dhibaatadii dhacday xilligan Soomaaliya aamisom inaysa ka bixin in way caddaato, waayo weli waxaa loo baahanyay in aamisom meel la geeyo, tusaalean gadaha la geeyaa lahay inta marka waqti dheer ay qaadan doonto haddana in laga maarmo ciidan shisheeye. Marka anigu khasaare maayo, faa'iido kumaan arkin.
Aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin, Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan oo ka tirsan madasha culimada Soomaaliyeed oo nala joogay barnaamijkana ku falanqeynaya doorka arrimaha bulshada, garyaqaan Luul Salaad oo ka tirsan ama hogaamisa macadka cilmi baarista ee CRHD ee ku fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Xasan Mudane oo ah macalin siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadda City ee Muqdisho ku taala, iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya. Qiyaartii nala socotay intaas ayuu guud ahaanba ku dhan yahay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waa anigu Cabdilcasiis Barrow oo idileh nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan idiin dul maro qodobadii warka ugu door karoonaa. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono cunaqabateyn kasta oo midooda Yurub ay ugu soo rogaan dowladdii rakaabka ahayd, iyo weliba laba qof oo u dhaqdhaqaaqa mucaaradka horaantii toddobaadkana la xiray. Kahor kulan la qorsheeyey inuu dhexmaro Sochi uu ku dhexmaro madaxweynaha Russia Vladimir Putin oo ah xulufadiisa ugu weyn ee caalamka, ayaa hogaamiyaha Belarus oo 66 jir ah waxa uu dignan ku bixiyey in uu ogolaan doono muhaajiriin iyo mukhaadaraad in ay ku shubaan Yurub. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu u codeeyey go-aan ku saabsan in dambi baaris lagu sameeyo dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo Falastiin ee mareyka Gaza. Golaha ayaa isku raacay go-aankaasi oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah dalalka Muslimka, waxaana go-aankaasi taageeray 24 dal iyadoo ay kasoo horjeesteen 9 dal. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka digtay in arrintaasi ay wiiqi doonto dadaalka loogu jiro dejinta xiisadda colaadeed. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dib waxa ay ugu noqotay xiritaanka maanta oo Jimcaha, iyadoo qeybaha caafimaadka ee dalkaasina ay ku warameen in la xaqiijiyey in kor ay u kacday tirada kiisaska xanuunka cusub ee COVID-19 oo haatan ay gaarayso 39. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay amartay dadka in ay guryahooda joogaan isla markaasina laga hortago inuu faafo cudurkaasi si loo helo waqti lagu baaro sida nuucan cusub ee cudurka uu uga soo gudbay qof ku jiray hotel oo markaasi lagu karantiilay meel dadka la geeyo. Qof dibadda u safray ayaa waxaa la ogaaday in uu kasoo faafay nuucaasi cusub ee cudurka. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta milolaco waa codkii Cabdifatax Yare iyo Igraan Caraale. Heestaasi melolaco waxaa ku luuqanayay Cabdifatax Yare iyo Ikraan Caraale. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii caawa waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray, farsamadii Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.